I have been so moved by
сэтгэл маш их хөдлж байла. Бүх дуусна, бүх дуу мөн бүх ярьсан үгсийг сонсоод миний сэтгэл маш их хөдлж байла. Тэгээд би өнөөдөр ингээд ярих зөвшөөрөл надад олдож байгаад нь би маш их баяртай байна. 1846 оны өвөл ерөнхийлөгч Brigham Young Навуугаас явахыхаа өмнө нэгэн толгод дээр зогсоод дор харагдах хөндийлүү зааж байгаа тэнгэр элчийг зүүдэндээ үтсэн байна. Тэрбээр 18 сарын дараа Давс нуурын хөндийд анх удаагаа эрэхтээ бидний одоо цуглараад байгаа газраас холгүй орших толгодыг хараад тэрхүү толгод нь түүний үзэгдэлд харсан толгод мөн болохыг таньж гэн. Brigham мах цөөн хэдин удирдагчдтай уг толгод дээр цуглаан хийсэн бөгөөд орчин үеийн Израилийн угсааныханд шашны гүн утаг агуулсан Ensign Peak тугийн оргил хэмээх нэрийг өгчээ. 2500 жилийн тэртээ башлагч Исая эзний өргөний уул нь улсын тэргүүнээр тохогдсон тэр үндэстнүүдийн төлөө тугийг өргөн хэмээн тунхаглаж байсан. Уг толгод дээр цугласан ахнаар тэдний амьдч буй үеийн тэрхүү башгалын биелэл болж байхайг ухаарад тэр үндэстнүүдийн төлөө тугийг өргөн гих санааг илэрхийлэхийн тулд туг босгохыг хүсжээ. Ахлагч Хиберси Кэмбл шар өнгөтэй альчуурыг авч Brigham ах ахлагч Willard Richards-ийн тайганд уг альчуурыг уяа туг болгон хэсэгчээ. Тэрээр агуу Давс нуурын хөндий түүний хүрээлэн буй уулс нь хожмын үед их эзний өвс дэлхий дахинаа ургаш гарч ирнэ хэмээн босгологдсон газар мөн болохыг тунхагласан байна. Ахыгч нараа хагас жил тутам явагддаг энэхүү ерөнхий чуулган болон бусад чуулганууд нь тэр үед дэлхий зарсан түнхгийн нэг хэсэг юм. Өнгөрсөн хоёр өдрийн цуглаан маань нэгэн дуулалт өгүүлсэнчлэн харагтун Сионы туг намирч байна гэдгийн болон туг хэмээх үгийн хоёр гуравтгийг илэрхийлж байна. Бидний ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгсийн англ хувилбар нь The Ensign буюу туг гэсэн сэтгүүлд хөвлөгдөн гардгийн тохиолдлын хэрэг биш билээ.
As our conference comes to
Манай чуулган өндөрлөх тишээгээ хандаж байна. Иймээс би та бүхнээс нэгэн зүйлийг хүсмээр байна. Чуулганы дараа зөвхөн сонссон зүйлийнхээ талаар тунгаан бодоо зогсохгүй. Чуулган ямар гайхалтай үйл явдал болох. Мөн хожмын үеийн гигантэн бид нар энэхүү чуулганы ач холбогдол үгээр дамжуулан бид дэлхийд юуг түгээж, юуг харуулахыг хүсдэг талаар бодоод үзээч. Бид бүх үндэстэн, ясан, хэлтэн, тандан энэ үе өнөөдөр бидний сонссон зөвлөмж бол ариун сүнсний үдирдамжаар өгөгдсөн их эзний таалал, их эзний үгс, их эзний дуу хоолой мөн авралдах бурхны сүрхэж хэмээн гэрчилж байна.
The will of the Lord, the word of the Lord.
Чуулганд үг хэлэхээр томилогдсон хүмүүс онцгой тохиолдлоос бусад үед үг хэлэх сэдвээ өөрсдөө сонгодог гэдгийг та бүхэн мэддэг байж магадгүй юм аа. Мэддэггүй байсан бол одоо мэддэг боллоо. Үг хэлэхээр томилогдсон хүмүүс энэ цаг үед энхүү чуулганаар тэдний хэлэх үг нь их эзний хэлээсэ гэж хүсч байгаа тэрхүү үг мөн гэдгийг баттай мэд хүртлээр дор дороо мацаг барьж залбиран судалч мөн хайж хэлэх үгээ бэлдэж дахин дахин эхнээс нь эхэлдэг билээ. Ерөнхий чуулганд үг хэлж байсан хүн бүр энэ бүгдийг хийж байсан. Хүн болгон нулимс туслуулан санаа зовон байж бодол санаа хүсэл эрмэлзлээ чиглүүлж өгөхийг их эзнээс чин сэтгэлээсээ хүссэн билээ.
Each has wept, worried.
Brigham Young, энэ газарт зогсож байсан тэнгэр элчийг харсан шиг би одоо тэнгэрлэгчүүд энд зогсож байгааг харж байна. Ахигч нар минь сүмийн ерөнхий удирдагч нар ингэж дуудлуулахдаа тэмч таатай биш байж магадгүй ч би тэднийг ингэж л харж байна. Тэд тэнгэрлэгчийн мэдээг та нарт хүргэж өгч би зуртын амьдралын элч нар билээ. Та бидэнд тулгардаг бүх эмэгтэй эмэгтэй эрэгтэйчүүдэд тулгардаг эрүүл мэнд, санхүү, гэр бүлийн асуудлууд тэдэнд ч мөн ялгаагүй тулгардагч тэд итгэлтэйгээр өөрсдөө ирсэн дурдлагыг биелүүлж өөрсдийнхөө бус бурхны үгийг тунхаглахад амьдралаа зориулж буй хүмүүс юм. Мөн та нар хүлээн авч байгаа олон янзын мэдээлэлээ анзаарад үзээрэй. Тэдгээр нь тэнгэрээс ирсэн удирдамж ба шууд бидэнд өгөгдөж байгаа нь гайхалтай. Гэвч яагаад ийм олон янзын мэдээлэл байна вэ? Энд болон цуглааны байруудад цугласан хүмүүсийн ихэнх нь сүмийн гишүүн байгаа. Гэвч хараахан сүмийн гишүүн болж амжаагүй олон хүн чуулганыг сонсож байгаа. Тиймээс биднийг сайн мэддэг, мөн биднийг огт мэддэггүй хүмүүст бид хандан ярих шаардлагатай байдаг. Сүм дотрол гэхэд хүүхдүүд, өсвөр насныхан, залуу насан түрэгчид, дунд насныхан болон ахмадуудтай хандаж ярих хэрэгтэй болдог. Бид гэр бүл, эцэг эх, гэртэй байгаа хүүхдүүдэд хандахын сацуу ганц бий, хүүхдгүй, магадгүй гэр орноосоо хол байгаа хүмүүст бас хандан ярих хэрэгтэй байдаг. Ерөнхий чуулганы туршид бид итгэл, найдвар, хайр ба цовдлогдсон Христийн талаарх мөнхийн зарчмуудыг үргэлжид онцлон анхаардгийн цэцүү өнөөдөр бидэнд тулгараад байгаа ёсуртхууны асуудлуудын талаарч шулуун шударгаар ярьдаг билээ. Судруудад энэ үеийнхэнд намжлалаас өөр юу ч бүү яар гэж тушаасан байдаг ч бидэнд бас зовгсдод сайн мэдээг дэлгэрүүлэх мөн шансан зүрхтэй хүмүүсийг эдгэх ёстой гэж хэлсэн байдаг. Чуулган дээр хэлсэн эдгээр үгс ямар ч үед олзлогсдод эрх чөлөөг тунхаглаж Христийн нэвтрүшгүй баялагийг түгээж байдаг. Эдгээр олон янзын үгсээс хүн болгон өөрт хэрэгтэй тэр хэсгийг олж авдаг. Нэлээд хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Харолд Билли үүнийг хамгийн оновчтойгоор сайн мэдээ бол тавгуутсан нэгнийг тайвшруулж, тайвширсан нэгнийг тавгуй түлхийн тулд байдаг юм гэж тодорхойлжээ. Бид ерөнхий чуулган дээр өгдөг зааварчилгааг үргэлж христийн адил ээлдэг мөн найрсаг байлгахын сацуу түүний захиасуудад байн гардаг нэгэн зарчмыг давхар санаж байхыг хичээдэг байлаа. Иесус хамгийн агуу сургаалаа эхлэхдээ бидний хүсэмжилж байдаг гайхалтай сайхан асуудлууд болох сүнсэн дотроо ядуу, зүрхэн дотроо цэвэр ариун, амар тайвныг тогтоогч болон дөлгөн хүмүүс зэргийг тоочдог. Тэдгээр ерөөл асуудлууд нь хичнээн агуу хийгээд бодголд ямар агуу тайвшралыг авчирдаг билээ. Аврагч маань яг энэ сургаалд амар тайвныг тогтоогч болон дөлгөн хүмүүсийн зам нь цаашлах тусам хичнээн их илүү нарийн болдог тухай бас өгүүлдэг юм. Тэрбээр хүн алж болохгүй гэж эртний хүмүүст айлтсныг та нар сонссон гэдгийг онцлоод харин би та нарт хэлье. Ахтуудын хилэгнэгч алив хүн шүүхийн өмнө буруутай гэсэн байдаг. Үүнтэй адил завхаарч болохгүй гэдгийг та нар дуусан. Харин би та нарт хэлье. Эмхтэй хүнийг дачаадан харах хүн бүр зүрхэндээ түнте хэдийнэ завхаарсан юм гэжээ. Үүнээс харахад бидний итгэл нэмэгдэх тусам бидний өмнөх зам улам нарийсч нэгэн өдөр хамгийн агуу шаардлага болох тиймээс тэнгэрлэг эцэг чинь төгс байдаг шиг та нар мөн төгс байг их төвшөнд төвшөнд биднийг авчдаг билээ.
Even as your father, which
in үйдэй амархан мэд байсан ч, бид жинхэнэ утгаараа дагалдагч болох цагт, сайн мэдэн биднээс илүү үхийг мөн хүн хүчрийг шаардаж эхэлдэг юм. Хэрэв та Христ нүгэл хийхэн зүгээр хэмээн заасан гэж бодож байвал, энэ дүрч судрыг сайн ойлгоагүй байна гэсэн үг. Христийн дагалдагч байна гэдэг нь, бид хүссэн бүхнээ хийж болно гэсэн үг биш. Нэг л өдөр бид нэр түргэн оолны газар шиг бид нэр хүссэн болгоноо авч чадахгүй. Нэг л өдөр өвдөг бүхэн сөхөрч хэлбэр Иесус бол Христ аврал зөвхөн түүгээр нь гэдгийг тунхаглах болно. Ерөнхий чуулганаас амьдралыг тань чиглүүлэх эсвэл тайвшруулах үгсийг эрэлхийлэхдээ бидний үгсчлэлийн хатуу шуруухан санагдсан ч бид хүмүүс садар цамууныг үлдэж гэр бүлээсээ салж ёс бос бэлгийн харьцаанд ордгоо гэдгийг мэддэг юм шүү. Гэдгийг та нарыг мэдээсэй гэж хүсэж байна. Хүн болгон хүндэтгэлийн өдрийг зорчиж, худал гэрчлэл хуваалцаж, эсвэл ханьсан ханиа дээрлэгдэг биш шүү. Бидний сонсож буй хүмүүсийн ихэнх нь эдгээрийг үйлдэтгүүг бид мэддэг хэдий ч, иймэрхүү ёс бус үйлдэл гаргадаг нэгэнд дэлхийн хаанч байсан анхааруулах ариун үргийг бид бас хүлээсэн байдаг билээ. Иймээс, хэрв та нар чадах бүхнээ хийдэг бол, жишээлбэл, баг насны хүүхдүүдтэй нь салхилахгүйтэж, салхимэд гүйлдэн харалдаж байхад нь та яаж хийгээд гэр бүлийн үчээ хийхийг хичээдэг бол, гэр бүлийн үчийн талаар биднийг ярихад өөрсдөө сэтгэл хангалуун байж болно. Харин та нарын тийм ч сайн хийж чаддгүй өөр сэдвийг хөндвөл түүнээс суралцаж, удирдамж авахыг хичээгээрэй. Бид сүнсээр зааж, та нар сүнсээр хүлээн, бид нар сүнсээр зааж, та нар сүнсээр хүлээн авч байгаа тохиолдолд бидний хувь хүн бүрт хамаатай хувийн чанартай башгалыг зөвхөн өөрт тань зориулан илгээх болно. Ахич нараа. Ерөнхий чуулганаар бидний гэрчлэл бусдынхтай нийлж, Бурханаас цаанарт сонсохыг хүсч байгаа дуу хоолойг бид ямар нэг аргаар л хүргэхэл болно. Хүмүүс гэрчлэл хийгээд сэрэмжлүүлэхээр би та нарыг илгээсэн билээ гэж их эзэн башлагч нартай хэлдэг. Их эзэн өөрийн дуу хоолойг ямар нэгэн аргаар бид нарт сонсгох болно. Учин та нарын гэрчлэлийн дараа газар хөдлөлтийн гэрчлэл ирэх болоо. Мөн аянгын, мөн гэлбааны, мөн шуургануудын, мөн өөрсдийгөө зааг хязгаараасаа халин шидлэх далайн давулгааны дуу хоолойны гэрчлэл ирэх бүлгөө. Мөн тэнгэр элчүүд чанга дуу хоолойгоор хашгиран Бурхны бүрийг дуугаргана. Энэ эндэр дээрээс ярьсан тэнгэр элч болгон өөр өөрсдийнхөө Бурхны бүрийг дуугаргасан болно. Тэдний өгсөн захиас нэг ёсны гэрчлэл мөн сэрэмжлүүлэг юм шүү. Энэ хожмын үед байгаль дэлхий хүртэл гэрчилж мөн сэрэмжлүүлэх болно.
And a warning in the last days.
Хэсэг хугацааны дараа ерхэлэгч Монсон энэ чуулганыг өндөрлөхөөр энэ дээр гарч ирнэ. Бидний амьдарч буй өнөө үеийн ахлах төлөөлөгч босгологч энэхүү гайхалтай ахын талаар хэдэн үг хэлхийг над зөвшөөрөөч. Миний та нартай хуваалцсан үүрэг хариуцлагын улмаас босчлогчдын амьдрал тэмч амар байдгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Ерөнхийдөө монсны амьдрал амьдралч мөн амар хэлбэр байгаагүй. 36 настай да тэрээр төлөөлөгчөөр дуудагдахад хүүхдүүд нь 12, 9, 4 настай байжээ.
Respectively.
Монсон эгч нөхрөө хүүхдүүд нь аавыгаа амьдралынхаа хагас 100 жилийг сүмд зориулж сүмийн үүргүүдийг биелүүлж ирснийг нь харлаа. Тэд энэ дэлхийд хүн болгонд нүүрлдэг өвчин зовлон өксөж уруудахын хүнд хүчрийг даван тулсаар ирсэн. Цаашид ч даван тулах болно. Энэ бүхний дунд ерөнхийлөгч Монсон маань энэ нэмсэглэн бүхнийг даван тулж байна. Түүнийг юу ч зогсоож чаддгүй. Тэр бол агуу итгэл, дэвчээр сэтгэлийн хаттай хүн. Ерөнхийлөгчөө энд цугларсан бүх хүмүүсийн өмнөөс харагдж байгаа, мөн харагдахгүй байгаа тэр бүх цугларсан өмнөөс бид танд таартай, мөн таныг хүндэлдэг гэж хэлмээр байна. Таны үнэнч шударга зан бидэнд түлхэр жишээ болдог. Таны удирдлаганд бид талархаж байдаг. Төлөөлөгч болох бусад 14 ах энэ дээр мөн танхимд сууж байгаа удирдлагчид дэлхийд дахинаа цуглараад байгаа олон мянган хүн таныг хайрлаж дэмжин баталж тантай мөр зэрэгцэн энэ ажлын төлөө тэмүүлцгээж байна. Чадах бүхнээ таны ачаа хөнгөлөхийн тулд чадах бүхнээ хийхээ хичээж байна. Та дэлхийн үслээс өмнө нь ертөнцид Иесус Христийн сайн мэдээний түгийг өргөхөөр дуудагдсан Тэнгэрлэг гэлчүүдийн нэг нь та юм шүү. Таныг хараад бид бахархдаг. Бидний тунхаглаж буй сайн мэдээ болон түүгээр дамжин ирдэг авралыг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Хэлсэн Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.